Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Amerika još ne gori, ali plamen građanskih sukoba i tekako tinja. Od Kenoše u Viskonsinu, gde je pristalica Donalda Trumpa, Kyle Rittenhouse, ubio dvojicu demonstranata, do Portlanda u Oregonu, u kome je ubijen Aaron J. Danielson, pristalica aktualnog predsjednika. A Amerikanci u susret novembarskim izborima oružje kupuju u rekordnim količinama. Trump se ponaša kao životinja saterana u stupicu. Americi je potrebno ljudsko biće, oštro će Washington Post u jednom komentaru uz tešku optužbu. Predsjednik pokušava da izazove rasni rat na ulicama Amerike. Istu optužbu na Trumpov račun, kao da je reč o usaglašenoj kampanji, a možda i jeste, iznosi i njegov predsjednički protivkandidat Joe Biden. Donald Trump, kaže Biden, na nasilje gleda kao na svoju političku slamku spasa. Zato on podržava i ohrabruje haos i nasilje. Ili je istina, kao što često i jeste, sasvim suprotna od onoga što se tvrdi u usaglašenim propagandnim kampanjama. Donald Trump tako otkriva ovih dana da je jedan avion za Washington bio pun nasilnika u tamnim crnim uniformama spremnih da načine veliku štetu. A njih su, ustvrdio je aktualni američki predsjednik, organizovali moćni ljudi za koje nikada niste čuli. Ljudi u tamnim senkama koji, kaže Trump, kontrolišu i Joe Bidena. Izbori će verovatno raspaliti nasilje i izazvati ustavnu krizu, upozorava Washington Post u tekstu pod naslovom Šta je najgore što može da se dogodi, u kome analizira moguće postizborne scenarije. Uspred vidi zaključak. Samo će ubedljiva pobjeda Joe Bidena rezultirati relativno mirnom predajom vlasti. Svaki drugi scenarij koji smo razmotrili uključuje ulično nasilje i političku krizu. Na stranu očigledna i prekomerna pristrasnost Washington Posta prema Joe Bidenu, ali upozorenja ovog tipa ne treba odbaciti olako. Jer ako aktuelni predsjednik SAD opominje da bi izbori mogli da budu namješteni, jasno je da se bližimo izborima kakvih u američkoj istoriji nije bilo. Povod za ovu opomenu Trumpu je dala opoziciona demokratska partija, čija glavna firma za analizu izbornih podataka, Hawkfish, upozorava da bi u izbornoj noći, uprko svim anketama, Trump mogao da zabeleži ubedljivu pobjedu, koja će potom biti preokrenuta u Bidenovu korist kada se prebroje i glasovi upućeni putem pošte. Istovetno predviđanje da će Trumpova pobjeda na glasačkim mestima biti preokrenuta donosi i osnivač Facebooka Mark Zuckerberg, napominjući kako Amerikance treba pripremiti i objasniti im da nema ničeg nelegalnog u tome što će možda biti potrebni dani i nedelje da bi se prebrojali svi glasovi upućeni putem pošte. Problem se međutim sastoji u tome što je ovim glasovima lako manipulisati. Dokaz stiže iz Džordžije, gde je upravo otkriveno preko 1000 ljudi koji su na preliminarnim izborima u junu glasali dva put, i putem pošte i lično na biračkom mestu. A sada Donald Trump vapi preko Twittera. 80 miliona listića šalje se ljudima koji ih nisu ni tražili. Sprema se totalna prevara. Gledajte šta se događa upravo sada. I nije potrebno mnogo mašte da bi se zamislilo kako bi u ovako zapaljivoj atmosferi na naknadni preokret izazvan sumnjivim glasovima reagovale Trumpove pristalice. Tim pre što je Hillary Clinton javno posavjetovala Bidena da u izbornoj noći ne prizna poraz ni pod kakvim okolnostima. Spremali su u Americi velika izborna krađa. Zašto ovu zemlju potresa političko nasilje u oči predsjedničkih izbora? I šta je čeka posle 3. novembra? Ovo su pitanja o kojima ću narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić, dobroveče.
Dobroveče.
I moj kolega novinar Siniša Ljepojević, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Kolega Ljepojević, da krenemo od vas, a pitanje će biti za obojicu. Šta vam govori ovako, da li je ovo normalna atmosfera u kojoj dolazi do izbora? Kažem, ubijaju se međusobno pristalici i protivnici Donalda Trumpa, evo čujemo sumnje da će doći do krađe izbora. Da li je ovo normalna situacija?
Pa svakom slučaju nije normalna. Međutim, s druge strane, ako se pogleda razvoj krize u samoj Americi, ovo nije neko iznenađenje. Jer raspad unutrašnjeg sistema Amerike traje već dugo. I na neki način moglo se očekivati da će na kraju dovesti do nasilja. Prema tome, ja lično nisam iznenađen, ali to ipak nije normalno. Kad dođe do raspada sistema u tako velikoj zemlji, i po definiciji važnoj zemlji, onda zaista čovjek može da očekuje posljedice i na druge zemlje, ne samo na Ameriku. U prevodu, ja nisam iznenađen ovim nasiljem, jer u Americi dugo vlada na kultura nasilja. A drugo, nikada nije do ove mjere došlo zbog toga što je postojao jedan unutrašnji sistem, postojao način kako se amortizuju problemi i poštovali su se institucije. Danas Amerika došla da se ne poštuje ni jedna institucija. Evo, mi smo svakodnevni svjedoci da se ne poštuje ni institucija predsjednika Amerike, kogod on bio, ali to je institucija.
Dakle, važno poredi predsjednika kogod bio sa divljom zveri, sa terenom u stupicu, mislim, to je prilično onako...
Do koje mjere je to ludilo otišlo? Bez obzira što je Washington Post uvijek je protiv republikanskih predsjednika, ali ovo je stvarno jedan korak više. Tako da, ako se prati, znači, situacija u Americi posljednjih, pa od Nixona, možda čak od ubista, ne smijemo zaboraviti da je Amerika ubila Johna Kennedyja, predsjednika. Nixon je morao da ode, iako je bio veliki predsjednik, dobar predsjednik, završio je rat u Vijetnamu, uspostavio odnose sa Kinom. On je morao da ode na jednu namještaljku. Ta afera Watergate je potpuno jedna namještaljka i on je razumio poruku i on je otišao. On je također bio u sličnoj situaciji kao Trump, ali tad je još bilo nekog sistema. Međutim, u toj ekipi koja je rušila Nixona je bila kao mlad advokat Hillary Clinton, interesantno, i jedan od onih ljudi koji je bio izvršilac i naravno to dobro naplatio, to je Bob Woodward, novinar Washington Posta, koji sada ponovo izlazi na scenu i 15. septembra treba da izađe njegova knjiga o Trumpu, gdje on na sličan način pokušava da diskredituje Trumpa. Prema tome, to dugo traje i na kraju je moralo se završiti nasiljem, nažalost.
Profesor, prešite, ovo nasilje koje je prisutno, evo, mislim, povod je za ovaj talas nasilja i ubijstvo Georgea Floyda i sve ono što je usledilo. Sad slede izbori. Koliko je to simptom, šta se dešava po dubini u američkom društvu? Dakle, imamo ovaj politički nivo, jeste podeljen, možda podeljeniji nego ikada, pričat ćemo o tome kasnije, ali o samo stanju u društvu, šta vam govori ovo što vidimo na ulicama američkih gradova?
Pa to stanje je bilo i ranije. I ubistava crnaca, jeli, kako je zovu afroamerikanaca, je bilo i kada je bio američki predsjednik Barack Obama, jel tako?
I tada se nisu promijenile u tom pogledu.
Ništa, samo se o tome ništa nije govorilo, nismo ni znali mi ovdje u Srbiji, o tome se ništa mnogo nije pričalo. Dakle, ta podeljenost je praktično tradicionalna u Americi. Sjećamo se onih 60-ih godina prošlog veka, kada je Amerika na svima izgledala da izlazi iz više decenijskog rasizma, jel tako, a očito ona nikad nije izašla, nego je potisnuta, taj rasizam je s jedne strane potisnuta, s druge strane taj, da tako kažem, vrednosno levičarski angažman američke elite ga je potisnuo na takav način, predstavljajući se sebe kao nekog ko crnačku rasu u Americi uvodi u društvo, uvodi u elite i tako dalje. Međutim, sve to bilo, da tako kažem, netačno, izmišljeno. Američko društvo je podeljeno po mnogim i ekonomskim kriterijima i rasnim, identitetskim. Ono je samo po sebi, američka nacija je specifična nacija, jedina nacija koja je tako nastala u svetu.
Melting pot, čuveni, ali izgleda da nije baš došlo toliko pretapanja.
Nije, nije došlo do pretapanja, ali i ti identiteti koji su tamo opstali, oni su, da tako kažem, međusobno, dakle, ostali sukobljeni. Međutim, ovdje što sam htio ja reći na početku jeste unutrašnje protivrečnosti i sukobi dolaze do izražaja onog momenta kada ta država, ta velika sila, gubi status velike sile. To se desilo sa Sovjetskim savezom. Onog momenta kada Sovjetski savez na međunarodnom planu sruše padom Berlinskog zida i povlačenjem na međunarodnom planu, dolazi do onda do unutrašnjih, do ispoljavanja tih unutrašnjih sukoba i svi smo gledali 90. godine u Rusiji taj domino efekat, nasilje na ulicama Moskve se nije smelo hodati 90. godina. Meni to poređenje potpuno adekvatno sad sa Amerikom. Amerika izgubila status. Kada je ona počela da gubi postepeno status? Pa ja bih to napomenuo ovde, što je gospodin Ljepović rekao, 1973. godine i rušenje Richarda Nixona, početak rušenja tradicionalne one Amerike, one američke, da tako kažem, konzervativne Amerike i izgradnje te globalističke Amerike. Dakle, svi posle toga predsjednici koji su bili, su u stvari bili isti, bili iz republikanske ili demokratske stranke i oni su praktično Ameriku razvukli na celom svetu, ona se rasprostrla, a nije mogla taj svet da održava kao hegemon. I to u jednom momentu mora da se vrati unutra.
Svi predsjednici do Trumpa su bili.
Do Trumpa, to kažem.
Vodi
do sledećeg... Da, do 2016. godine.
Da li su ovi...
Praktično, Sjedinjene Američke Države su prva država koja je stradala od globalizma. Te 1973. i počinje rušenjem Nixona. I uopšte ta trilaterala komisija, sve te ideje Rockefellera i ostali, dakle, su urušavali Ameriku tako što su joj dali jedan nemogući zadatak da ona bude ta koja će ceo svet da kontroliše. Ona je mogla jednom momentu, to je taj unipolarni poredak, od 2008. Sjedinjene Američke Države ne mogu, i sad se to vraća unutar, one ne mogu, dakle, da ispolje, zbog toga je Trump i pobedio 2016. godine. 2016. godine on imao jasnu strategiju, jasnu parolu, jasnu politiku, zbog čega je pobedio.
I dakle, sad dolazimo do protesta, moram da vas prekinem.
I sad dolazimo do politika. Da li će sad...
Da li su spontani ili su režirani? To je ono pitanje koje želim da postavim kolega Ljepoviću. Evo New York Times šta piše, uzgredno možda kao tema za razmišljanje, kaže George Soros i njegova fondacija za otvoreno društvo nameravaju u narednom petogodišnjem periodu da ulože $220 miliona u raznorazne organizacije koje vidimo, gledamo sad na ulicama ovih gradova, od pokreta Black Lives Matter pa nadalje.
Prvo, nezadovoljstvo u svakom društvu, nije važno šta je izvorište nezadovoljstva, postoji, ali nikada, barem do sada u istoriji, nisu postojali spontani protesti. Neko je morao te proteste da organizuje, da napravi infrastrukturu, na kraju da plati određene troškove i naravno ti protesti koriste socijalnu energiju nezadovoljstva, ali njihov cilj neko drugi usmjerava.
Šta je cilj?
U ovom periodu kada je riječ o Donaldu Trumpu postoji više ciljeva. Jedan cilj je destabilizacija društva i pokazati svojim građanima da onaj ko je trenutno vlast, iza koga su oni glasali, nema kapacitet da vodi njihovu zemlju. I da njegov pogled na svijet, njegov projekat je neuspješan, štetan za Ameriku. I onda dolazi do slijevanja ogromnih sredstava u te raznorazne nevladne organizacije koje u suštini kompromituju građanski protest i građansku inicijativu. I to je došlo je u stvari do korporatizacije građanskog protesta. To su sada kompanije koje imaju, ovi što se bore za crnačka prava, pa oni imaju $100 miliona na računu, a oni su kao entuzijasti, aktivisti.
Bojstavo mi je zastareo taj podatak, imaju i mnogo više sada, sam istraživao.
Ali to je također Amerika. Ja sam bio šokiran kad sam otkrio u Americi da oni svi mitinzi podrške predsjedničkim kandidatima, da to se organizuju agencije, to su plaćeni ljudi koji dolaze. Onda postoje...
Izvinjam se, samo da ovo razjasnimo, postoje kastinzi, prosto agencije pozivaju ljude javnim oglasima da
glumci iz unutrašnjosti koji niko ne zna, koji daju izjave za televiziju kao građani. Tako da je to sve do te mjere srozano da ovo što je sada dešava, to je samo jedan kontinuitet, samo u jednom mnogo ekstremnijem obliku. Ali da se vratimo na vaše pitanje. Znači, po mom mišljenju, cilj je destabilizacija društva i drugi cilj je da se pokaže da, recimo, u ovom slučaju predsjednik Trump i ljudi koji glasaju za njega nemaju kapacitet da vode Ameriku, da će oni da sruše Ameriku, iako ovi koji pucaju na ulici, u stvari oni ruše. Međutim, situacija je takva. Mediji su tu, nažalost, mi pripadamo tom dijelu svijeta, mediji su tu najgoroj funkciji.
Svišto ne bih rekao da su nam kolege, ipak su oni propagandisti, a
Zapad je
da se ta njihova uloga sad baš dobro pokazuje.
Ali imate, mediji su, međutim, pitanje je do koje mjere mediji mogu baš da utiču. Znate, primjer, kada se vratio ponovo na Richarda Nixona, Nixon je bio, njega mediji nisu voljeli. Ovo što Trumpu, to nije ništa šta se njemu dešavalo u ono vrijeme. I onda je Nixon rekao, ok, ja znam da vi mene ne volite, i ja kad bi imao tu sposobnost da hodam po vodi, vi biste rekli da ja ne znam da plivam. Tako i sad sa Trumpom. Ja ne mislim da je Trump sveštenik, međutim on predstavlja pogled na svijet, jedan koncept koji je jedini moguć za izlazak iz krize. Povratak privrede u Ameriku, povratak naučnog znanja u Ameriku i povratak Amerike Americi. On to doduše na nezgrapan način saopštava i radi, ali ta ideja, to će morati doći. Tako da mislim da je ovo se radi po udžbeniku koji mi u Srbiji, nažalost, smo vidjeli.
Profesore Perišiću, ko su ti ljudi u tamnim senkama koji kontrolišu i Bajdena i ulične proteste o kojima govori Trump, ili je to njegova teorija zavere?
A on je prvo još pre nekoliko godina izašao sa onom dubokom državom, tim pojmom ili dubokom močvarom, koja obuhvata upravo i medije i dakle i obaveštajnu zajednicu i vojsku. Dakle, jednu elitu, establishment američki, koji ima veže jedna ideologija, jedan način razmišljanja. To je da oni nemaju naciju. Oni je, dakle, ideološki taj, da tako kažem, nemaju naciju, da nemaju time ni državu, da su oni, a pozvani su da upravljaju ne američkim državama samo, nego i celim svetom. Međusobno su, dakle, veoma povezani i njih ima u svim strukturama, i u jednoj i u drugoj stranci. To nema, često možemo ovdje čuti, republikanci su skloni nešto Srbiji ili ne. Dakle, ta močvara ili ta duboka država, ta ideologija s jedne strane neoliberalizma, a s druge strane levičarskog aktivizma, da, dakle, oni su po pitanju vrednosti levičari, dakle, po pitanju vrednosti, a po pitanju rada.
Osim kad dođe do njihovog džepa.
pa po pitanju rada i po pitanju ekonomije izraziti neoliberali. To je taj spoj. I zato vi možete da tamo vidite i trockiste u toj grupi.
Uglavnom.
Trockiste i dakle, neke revolucionare i odavde iz Srbije, kao Srđa Popović, jel, koji tamo i takako dajem glavu sada, angažovan na to pitanje.
Nije sad.
Da,
ali ima jedan drugi čovjek.
A ima sličan, da, koji su angažovani možda u Belorusiji ili ne znam već. Dakle, ja vidim, Trump je tu pravu kada ih, to je, da tako kažem, taj profil ljudi i oni su, naravno, na izvorima moći imaju. Trump kritikuje njih i kritikuje ih u svoje, on nikad u ovih 4 godine nije uspio, naravno, da ih odstrani administracije. Praktično, Trump svoje ljude ima samo u svom kabinetu, dakle, da kažem, onom uskom krugu ljudi, pa je doveo svoju ćerku tu, jer nema koga. Doveo svog zeta, jer nema koga.
To što nam liči na nepotizam je u stvari izraz nužde.
Izraz nužde je i zato što nema s kime da ostvari onu ideju na osnovu koje je on pobedio na tim izborima 2016. godine. Trump, nažalost, u ovim izborima nema novu parolu, nema novu politiku. On je na jednoj, to je pobedio, Amerika pre svega, povratak Americi, on nastoji tu da dalje nastavi tako, sa tom politikom, nema nešto novo i kao što vidim, mogu da, što sam pročito, vidim da su te procene koje u prednosti i dalje Biden u svim tim anketama i u prednosti, mada je to sad smanjeno, u julu.
Clinton je bila...
Da, ali da, Biden je u prednosti neki 4%, a bio je više od 10 u junu kada je bilo maksimum te pandemije, jel tako, sad je to na 4%, sada se to ne može, mada ključne države kojima je pobedio, a to su ove na istoku, sjemečki država i na severu istoku,
belt, tako zvanje,
da, istočna obala ili gore uz Kanadu, uz velika jezera, Michigan, Wisconsin i Pennsylvania, tu je Trump pobedio za neki oko 1% Clintona, sada je tu prednosti Biden. Dakle, ja verujem da će on, pred, još ima koliko do 3. novembra vremena, da će on na ovoj ekonomskoj temi, u toku pandemije, on je izgubio blizu 40 miliona Amerikanaca je dobilo otkaz na poslu. I dakle, procenat je bio oko 15% nezaposleni, dakle. I sad je to smanjio u posljednji mjesec i po dana, smanjio je na neki 9% nezaposleni i sigurno će smanjiti još u narednom periodu, dakle ekonomski tema ekonomije će ići njemu u prilog, tako da možemo da gledamo da će on biti, da tako kažem, u jednakom odnosu sa Bidenom. Biden ima opet podršku, da tako kažem, izborom ove Kamale Harris. Ona je mlađa, jel tako, a on je već prilično senilan, jel tako. Mada i to zanimljivo, jedno, sa Sovjetski savez je završavao sa starcima, jel tako, svoji karijeru, moguće čak i tako biti, ova dvojica su starci, bez obzira, nije mnogo razlike između...
Da, pa preko
70 godina. Iako Trump izgleda vedriji i sposobniji da duže drži govor, može i satima da drži, ovaj ne može više od 15 minuta, ali obojica su već stari. I sigurno će doći u period, znači i to govori ta gerontologija, govori da su sjemičke države na zalasku i da može se desiti da ove unutrašnje protivrečnosti s jedne strane elita, s druge strane ta radnička klasa koja pada ispod klase radništva, srednja klasa koja i ona pada u veliko već, to je decenijama prisutno na zapadu.
Ali navodi se da su sada sadašnja generacija, da je prva za koju se govori da neće živjeti bolje od generacije svojih roditelja. Što govori upravo prilog
što... Pa vidite kome se oni sad obraćaju. Oni su Pensilvanija, to je industrijska država. Tamo je mišini bilo ovo posljednje ubijstvo ovog crnca, drugog. Oni se obraćaju tamo i potpredsjednički kandidati, to sam malo pratio, obraćaju se radničkoj toj klasi. Jer su oni sad zbunjeni praktično. Oni su neopredeljeni. Upravo tim ključnim državama.
Ali ajde ovo pitanje koje se nagovestio, to je ta prevara putem glasova koji će biti poslati putem pošte. Trump upozorava na to. Kolega Ljepeviću, kako vam deluju ta upozorenja? Da li je to teorija zavere ili nešto?
Ne, to je sasvim ozbiljna stvar. To je sasvim ozbiljna stvar. Glasanje poštom je izuzetno efikasan instrument prevare. Ja znam u Engleskoj koje je glasanje poštom je uvedeno, tek Tony Blair uveo to glasanje poštom, i onda se desilo da je on 10 godina praktično, tri puta je dobio izbore zahvaljujući glasovima poštom. Na kraju se utvrdilo da je to bilo platite. Znate, to su, pogotovo u Engleskoj gdje postoje te zatvorene etničke zajednice, da korumpirate njihovog šefa i oni svi pišu to što on kaže. Slična je situacija u Americi. U Americi je prije Britanije uvedeno glasanje poštom, ali za one ljude koji su zbog nekog zvaničnog razloga u inostranstvu, porodice oficira, diplomatske porodice i tako dalje. Međutim, sada je to uvedeno da ti, ako ti se ne izlazi iz kuće, isto možda glasaš poštom. To je nevjerovatna način, efikasan način manipulacije, a koliko vidimo na strani protivnika Donalda Trumpa je većina bogatih ljudi. I vidite, Washington Post koji je protiv Trumpa, ali vlasnik Washington Posta je Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu. Prema tome, ti ljudi mogu da plate. Ili Soros, mada Soros više nije bitan, ali ima jedan drugi čovjek. Hoću da kažem, apsolutno postoji mogućnost da se putem glasova poštom sruši Donald Trump, jer u suštini on nije izgubio glasačko tijelo. Od 2016. godine do sada on nije izgubio glasačko tijelo, prema tome on ima još uvijek tu stabilnu podršku. Ali šta će biti, to je sad druga stvar. Nadalje, Amerika uopšte nema razvijenu infrastrukturu kontrole izbora. Ja bih vas podsjetio da je Ronald Reagan 2 puta bio izbran za predsjednika Amerike, ni jednog ni drugog puta glasovi nisu brojani do kraja.
Ovaj podatak nisam znao, ali mi deluje vjerovatno iz prostog razloga što pouzdano znam, jer se jako puno govori o tom Americi, da se u čitavom nizu država se čak ne traži nikakav dokument da bi se glasalo. To je jedan sud, također.
Čak i sud sad odbio zahtjev Donalda Trumpa da migranti, znači ljudi bez regulisanog statusa, moraju imati neki dokument ako žele da glasaju. Sud je odbio, kaže ne mora. Prema tome, ogromna je lepeza manipulacije. Naravno, ni Donald Trump nije pao s Marsa, ima i on neku svoju ekipu. Međutim, da li će biti to dovoljno? Meni više liči da će Donald Trump dobiti izbore, ali da druga strana neće priznati to i da će nastati jedno odugovlačenje, mučenje i veliko nasilje.
E, ajde sad da pričamo baš, da razmotrimo te scenarije. Spomenuh izjavu Hillary Clinton, javno je posavjetovala Joea Bidena da ni po koju cenu, citiramo, ovo su njene reči, da ni po koju cenu izborne noći ne priznaje izbor. Profesor Perišić,
to je
kako,
obojena revolucija.
Da li je to obojena revolucija? Imamo narod na ulicama, imamo nepriznavanje.
Belorusija,
vraća se kući.
Da, ne priznajete neku odluku ili nešto što je trenutno aktualno kao Ukrajina, recimo, i Majdan. Jel tako? Jednostavno ne priznaje se i onda se kreće u demonstracije neograničenog karaktera i sa određenom parolom. Mora biti jasna parola, a bit će sigurno parola, ako do toga scenarijuma dođe, bit će sigurna parola nešto u vezi Trumpa, kako je on neprijatelj Amerike, već je to, jel tako, u njihovim...
Sa Putinom,
sa Putinom Rusima, se druži, Kinezima. Da, sigurno će neka, da, mobiliše mase, on će ovo biti otkrivljen za rasizam, ko što je već otkrivljen,
Ima još jedan podatak da je Biden, Bidenova kampanja je 600 advokata angažovala širom Amerike i 10.000 aktivista koji će se baviti upravo ovim pitanjem da slučajno ne dođe do suzbijanja, glasanja i tako dalje.
Ukoliko dođe do tog, te izborne noći ne objave se konačni rezultati ili se objave na dva različita rezultata ili nešto slično, dakle to je signal sigurno da se kreće u obavljenu revoluciju rušenja Trumpa. Dakle, i sigurno su, za to se spremaju. Jedno, ako bi Trump baš pobedio, o veliko razlikom što se neće dogoditi, ko što nije ni prošli put, on je imao 3 miliona manje ukupnih glasova od Hillary Clintona.
Ali dobio je te ključne države.
Da, dobio je te ključne države.
Ali na kraju se pokazalo da je imao i u broju glasova.
Ali, da.
Poslije mjesec, dva.
Do naknadno brojanje. Da, opet. Vidite kako je to. Trumpu se sprema to.
A on to zna.
I sad, on verovatno to zna i najavljuje to. Prvi najavio.
Citirao sam preko Twittera, naravno, šta je rekao.
On je to najavio, ne bi ni znali. Da. Ali sve te obojene revolucije imaju taj cilj. Dakle, one su globalističkog karaktera i imaju tu geopolitičku dimenziju, sigurno da imaju jednu i drugu dimenziju.
I to nas vraća na ove ljude iz tamnih senki, odnosno da, močvaru, odnosno duboku državu. Kolega Ljepoviću, koji je po vama realan scenariju, šta možemo da očekujemo iza 3. novembra? Kako će reagovati Trumpova baza ako zaista dođe do ovog preokreta, dakle da u izbornoj noći se pokaže da je Trump pobedio, a da se onda naknadno preko suda i već ne znam koje načine da se ipak pokuša Bidenu da se dodali pobjede. Vašington Post kaže u jednom od scenarija koje razlažu, kaže odbiće da preda vlast. Šta možemo da očekujemo, zaista?
Pa možemo očekujemo prvo, ako dođe do suda, ako se sjećate kad je bio 2000. godine, kad je George Bush prvi mandat, onda također je bio jedan vakum, pošto je morao sud da odluči, međutim nije bilo problema. Ja mislim da Trump neće praviti probleme ukoliko ode na sud. Međutim, ukoliko ova druga strana, jednostavno pod pretpostavkom da Trump u prvom tom brojanju dobije više, to ne prihvati i počnu nemiri, onda i Trumpove pristalice su spremne da brane svoje glasove. I to će biti sukob ne policije i demonstranata, nego će biti sukob dvije grupe Amerikanaca. I ja lično mislim da većina ovih koji se ubrzano naoružavaju uglavnom glasaju za Trumpa. Tako da može da bude izuzetno ozbiljno i da dođe zaista do masovnih sukoba, a ne postoji rješenje kako iz toga izaći. Jer prema pravnoj praksi oni ne produžuju mandat predsjedniku, makar ne bude niko predsjednik.
Menja ga predsjednik senata.
Pa jeste, ali i da, to nije taj legitimitet. Da, tako da to je potpuno nejasno. Šta bi moglo da bude u tom formalnom zakonskom smislu, jer ipak bez neke institucionalnog razvoja. Tako da ja se bojim da bi Amerika zaista mogla ući u jedan haos, ne politički haos, nego stvarni haos koji poslije će za posljedicu imati da će ta zemlja biti u jednoj unutrašnjoj blokadi godinama i veoma dugo vremena, a da bi izašla iz tog haosa ona nema snage i vršit će pritisak svoje takozvane saveznike da oni budu advokati Amerike, kao što je sada radi sa Europskom unijom i tako. U svakom slučaju, ako i ne bude ovo i Trump postane predsjednik, bit će opet isto, samo na manjem nivou, jer oni neće nikad prihvatiti, pošto je ovo rat dva pogleda na svijet. Nije rat ljubitelja Trumpa ili ovog nesretnog Bidena. Ovo je rat dva pogleda na svijet koje finansiraju i s jedne i s druge strane vrlo ozbiljni i bogati ljudi.
Da. Svoje Perišić, vaše završne misli, vrlo malo vremena imamo.
Vjerojatno ti glasovi poštom. Ko glasa? Glasat će crnici, afroamerikanci. Dakle, jer oni tradicionalno slabije izlaze u odnosu na belce na izbore. I zato je zato je to izmišljeno toliko.
Da, izašli su u mnogo većem procentu kad je Barack Obama bio kandidat, ali opet kad je Hillary došla kao kandidat Demokratske partije, pao je taj broj.
I zbog toga on verovatno sad računa i da i tako podignu.
I sa parama, platiš.
Parama, da. Pare su svugde. Evo i Crnoj Gori su pare u 2 sata pred završetak izbora. Tamo je 500 evra je bilo izlazak.
Ali vidite da nije bilo dovoljno.
Nije bilo opet dovoljno. I nadamo se da neće biti dovoljno tamo. Mada možda Amerika zaslužuje da uđe u ovaj haos, jer ona mnogim državama napravila haos. Ja, možda je ovo prejaka rečenica od jednog profesora međunarodnih odnosa, ali ne možete vi očekivati da se non stop razvijate na račun drugih, a da vi uvečno ostanete mirna država, prosperitetna. Dakle, to je nemoguće. Dakle, gledamo opadanje moći Amerike i na unutrašnjem, a videli smo na spoljnom planu, i to se neće završiti sa sljedećim izborima. Verovatno je to već gotovo ulazi u ovaj kao trajnija jedna konstanta.
Terminalnu fazu. Gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Srđanom Perišićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o predizbornom nasilju u Americi i mogućnosti da predsjednički izbori predstojeći budu pokradeni. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.